Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Farg'ona viloyatida uyi buzilishga tushgan ayol arizasini o'rganishga borgan Effect UZ jurnalisti hujumga uchradi. O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 2636 kishi kasallandi. 11 bemor og'ir ahvolda. Temiryo'lchilar metro qurilishidan endi Buxorodagi ofat oqibatlarini tiklashga safarbar etildi. Andijonlik qochqinlar vakili Mirziyoyevdan Andijon voqealarini ochishni talab qilamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi tomonidan tuzilgan onlayn ro'yxatga 12 may holatiga ko'ra uyga qaytish istagini bildirgan 55 ming kishi kiritilgan. 11-12 may kunlarining o'zida 14 ming vatandosh O'zbekistonga qaytishda yordam so'rab elchixonaga murojaat qilgan. Bu kabi ro'yxatlar O'zbekistonning Rossiya hududlaridagi bosh konsulliklari tomonidan ham yuritilib, ularda taxminan 10 mingga yaqin fuqaro qayd etilgan. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qiladi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi vatandosh va blogerlarning o'zbekistonliklarni vatanga qaytarish jarayonidan norozi bo'lib bildirgan fikrlari va video lavhalari tarqatilayotganini urg'ulagan Tashqi ishlar vazirligi, hozirgi paytda Moskvadagi elchixonaning barcha kuchlari O'zbekiston fuqarolarini Rossiyadan imkon qadar tez fursatda o'z imkoniyatlari va vakolatlari doirasida olib chiqishga safarbar qilinganini qayd etdi. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida sel kelishi xavfi munosabati bilan 900 kishi evakuatsiya qilindi. Bu haqda 14 may kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. 13 may kuni soat 21:00 kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani hududidan oqib o'tuvchi Oltinsoy soyining suv hajmi sezilarli darajada oshgan. Mazkur holat natijasida suv toshqini yuzaga kelishi mumkinligi sababli viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi kuch va vositalari yordamida ushbu hududda istiqomat qilayotgan 900 nafar fuqaro xavfsiz hududga vaqtincha ko'chirildi, deyiladi bu xabarda. AQSh Davlat departamentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha byurosi Qirg'iziston hukumatini huquq faoli Azimjon Asqarovni qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqining Yevropa tashqi aloqalar xizmati esa Qirg'iziston Oliy sudining 13 may kuni e'lon qilgan hukmi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari qo'mitasining 2016 yildagi tavsiyasiga zid kelishini bildirdi. Yevropa Ittifoqi bayonotida ham prezident Jeenbekovdan Asqarovni ozod qilish so'ralgan. 69 yoshli huquq faoli 10 yil avvalgi qonli voqealar chog'ida tartibsizliklar uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirishda qatnashganlik gumoni bilan qo'lga olingan. Barcha instansiyalardagi sudlar qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Germaniya kansleri Angela Merkel 13 maydagi chiqishida Bundestag saytiga 2015 yili amalga oshirilgan xakerlik hujumi tufayli Rossiyaga qarshi choralar ko'rilishi mumkinligini bildirdi. Bundestagda chiqish qilgan kansler Germaniya prokuraturasida bu hujumga Rossiyaning aloqasi borligi yuzasidan yetarlicha dalil borligini urg'uladi. Merkelga ko'ra, bu yerda gap tasodif haqida emas, balki gibrid urush epizodi haqida bormoqda. Kansler Berlin Rossiyaga nisbatan javob choralarini ko'rish huquqini saqlab qolishini ta'kidladi. U Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash tarafdori ekani, biroq Moskvaning xatti-harakatlari bu maqsadga erishish yo'lida jiddiy to'g'anoq bo'layotganini qayd etdi. AQSh prezidenti Donald Trump Xitoy bilan hamkorlik qilish oson emasligini bildirdi. U Twitter'dagi sahifasida Xitoy bilan hamkorlik oson emas. Biz yaqindagina savdo shartnomasini imzolagan edik. Uning siyohi qurmay turib, jahon Xitoydan tarqagan virusdan jabr tortmoqda, deb yozdi. Bundan bir kun avval Trump Xitoy bilan savdo shartnomasini qayta ko'rib chiqish niyatida emasligini yozgan edi. Matbuotning yozishicha, Xitoy savdo shartnomasini yo'qqa chiqarib, COVID-19 pandemiyasi davrida o'ziga manfaatliroq bo'lgan yangi shartnoma tuzish istagidadir. AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo shartnomasi joriy yilning yanvarida imzolangan. Hujjatga asosan Qo'shma Shtatlardan Xitoyga neft, gaz va ko'mir importi 200 milliard dollarga oshdi. Shartnomada Xitoy mahsulotlariga AQShda bosh to'lovlari ozaytirilishi nazarda tutilgan. Joriy yil kuzida Turkiyaning Bursa shahrida bo'lib o'tishi kerak bo'lgan 4-chi jahon ko'chmanchi o'yinlari 2021 yilga qoldirildi. Bu haqda AkiPress axborot agentligi Qirg'iziston yoshlar, jismoniy tarbiya va sport ishlari bo'yicha davlat agentligidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qiladi. Ko'chmanchi o'yinlarining keyinga surilishiga koronavirus pandemiyasi sabab bo'lgan. Jahon ko'chmanchi o'yinlari bu gal ilk bor Turkiyada bo'lib o'tishi kutilayotgan edi. Avvalgi 3 o'yin Qirg'izistonda o'tkazilgan. 2014 yildan beri o'tkazib kelinayotgan bu o'yinlarda o'zbekistonlik sportchilar ham eng boshidan beri ishtirok etib keladilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatida uyi buzilishga tushgan ayol arizasini o'rganishga borgan Effekt UZ jurnalisti hujumga uchradi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi Effekt UZ nashri tahririyati o'zining Farg'ona viloyat Quva tumanidagi tasvirchisi 13 may kech soat 7lar atrofida noma'lum shaxslar hujumiga uchraganini ma'lum qildi. Nashr bayonotida jurnalistlar uyi buzilishga tushgan nogiron ayol arzi yuzasidan Quva tumani hokimligida bo'lib, arzchining uyiga ketayotgan paytda tasvirchi G'iyosbek Eshev hujumga uchragani aytiladi. Noma'lum shaxslar operatorning ko'zlariga gaz sepgani, mashinasining oynalarini sindirgani, video kamerasini olib qochgani aytilgan bayonotda. Effekt UZ sayti bosh muharriri Akmalxon Eshonxonov ozodlikka holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini aytdi. Quva tuman hokimligining rasmiy saytida e'lon qilingan telefonni ko'targan shaxs ozodlik savolini eshitishi bilan boshqa joyga tushdingiz deb aloqani uzdi. Effekt UZ tahririyati UZ jurnalistining Quva tuman hokimiyati binosidan chiqqanidan so'ng hujumga uchraganini aytmoqda. Tahririyat Instagram sahifasidagi bayonotida jurnalist Elyor Tojiboyev va tasvirchi G'iyosbek Eshev Quva tumanida uyi buzilishiga tushib, tovon puli ololmayotgan 4 farzandning onasi bo'lgan nogiron ayolning arzi yuzasidan hokimiyatga borganliklari aytiladi. Jurnalistlar hokimiyat binosidan chiqqanlardan so'ng tasvirchi G'iyosbek Eshev mashinada ketayotganida noma'lum odamlar uni quvib yetib hujum qilgani, Matiz avtomashinasi oynasini sindirib, kamerasini olib qochgani haqida hamkasbi Elyor Tojiboyevga telefon qilib aytgan. Hokimiyat binosidan chiqilgach, muxbir murojaatchi bilan birga yo'lga chiqadi. Ular bilan birga bo'lgan operator G'iyosbek Eshev o'z mashinasida oldinlab ketganidan biroz vaqt o'tib qo'ng'iroq qiladi va unga yo'lda hujum bo'lganini aytadi. Operatorning ko'zlariga gaz sepishgan, mashinasining oynalarini sindirishgan, operatorning video kamerasi olib qochilgan, deyiladi tahririyat bayonotida. Ozodlik hujumga uchragan G'iyosbek Eshevning o'ziga bog'lana olmadi. Effekt UZ sayti bosh muharriri Akmalxon Ishonxonov Ozodlik bilan suhbatda mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi surishtiruv ishlari olib borayotganini aytar ekan, surishtiruv jarayonlariga xalaqit bermaslik, surishtiruv jarayonlari xolisligiga ta'sir va bosim o'tkazmaslik maqsadida Effekt UZ tahririyati ushbu mavzuda hozircha hech narsa aytolmaydi. Huquq tizimlari bu holat bo'yicha adolatli qaror chiqishiga umid qilamiz, dedi. Ozodlik mazkur hodisa yuzasidan Quva tuman hokimidan ham izoh olish uchun uning hokimlik rasmiy saytida keltirilgan uyali telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan shaxs ozodlik savolini eshitishi bilan boshqa joyga tushdingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 5-moddasiga ko'ra ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki aralashish taqiqlanadi. Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 5-moddasiga muvofiq jurnalist o'z kasbiga doir faoliyatni amalga oshirish chog'ida jurnalist tekshiruv o'tkazish, mansabdor shaxs qabulida bo'lish, ma'lumotlarni belgilangan tartibda yozib olish, shu jumladan zarur texnika vositalardan foydalangan holda yozib olish huquqiga egadir.
O'zbekiston siyosat.
Andijonlik qochqinlar vakili o'z jamoasi Prezident Mirziyoyevdan Andijon voqealarini ochishni talab qilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Shu kunda Avstriyada yashayotgan andijonlik qochqin 42 yashar Jasur G'arbga o'zini islohotchi prezident sifatida ko'rsatishga urinayotgan Shavkat Mirziyoyev Andijon voqealarga oid arxivlarni ochib, adolatli sudni ta'minlashi shart degan talabni ilgari surdi. Akromiylar guruhi yetakchisi deb qamalgan Akromjon Yo'ldoshevning yaqini ekani 2005-yildagi voqealar arafasida Andijonda tadbirkorlik bilan shug'ullanganini aytgan Jasur, dunyoning turli davlatlariga sochilib ketgan qochqinlar hanuz prezident Mirziyoyev mustaqil surishtiruv uchun ruxsat berishiga umid qilayotganini aytdi. Familiyasini ochiqlamaslik hamda ovozi audiosini e'lon qilmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Jasur o'z jamoasining Mirziyoyev hukumatidan ikki talabi borligini aytdi. Jasur bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Birinchi talab: Andijon voqealari arxivini ochsin prezident. Bu ishda mustaqil surishtiruvchilar qatnashsin. Sudni qonuniy yo'l bilan ko'rsin. Aslida qancha odam o'lgan, kimlar aybdor? Bu ishni qonuniy hal qilmasdan turib, O'zbekiston dunyo ko'z oldida oqlanib keta olmaydi deb o'ylayman. Biz 2017-yilda Shavkat Mirziyoyev Andijonga borib, bu ishlarni bilaman, kim nima qilganini bilaman deganida va nihoyat bu ish ochiladi deb rosa umid qilgandik. Hali ham buni kutyapmiz dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Jasur. Shuningdek, u bu voqea ortidan Andijon isyoni yetakchisi deb qamalgan Akrom Yo'ldoshev hamda u tuzgan akromiylar guruhi a'zolari deb qamalgan boshqa shaxslarning panjara ortidagi taqdiri ham ochiqlanishi lozim deb talab qildi. Ikkinchi talabimiz shu. Akromjon Yo'ldoshev rostdan ham o'lganmi? Chunki bu rasman tan olingani yo'q. Xo'p, nega rasman tan olinmayapti? Qachon o'lgan? Qayerga dafn qilingan? Akromiy deb qamalib qamoqda yo'q bo'lib ketgan, o'ligi kelgan andijonliklar ham bor. Ularga nima bo'lgan? Nega o'lgan? Nega yo'qolib ketgan? Bu savollarga rasman javob berilishi kerak. Bu siz Mirziyoyevning hokimiyati xalqning haqiqiy ishonchiga kira olmaydi deb o'ylayman dedi. Shu kunda Avstriyada yashayotganini aytgan andijonlik qochqinlar vakili Jasur. Akromiylar diniy guruhi yetakchisi deb ko'rilgan Akrom Yo'ldoshevning 2010-yil qamoq kamerasida o'lgani to'g'risidagi ma'lumot 2016-yilning yanvarida o'zbek mulozimlaridan biri tomonidan ozodlikka bildirilgan edi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi yana bir manbasi mahkum o'lganini tasdiqlagan va uning sil kasalidan o'lganini bildirgan edi. Bu xabarni 2016-yilning 11-yanvarida bir-biridan mustaqil yana ikki manba tasdiqlagan. Ammo O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu haqda rasman ma'lumot bermagan. Jasurning aytishicha, Akrom Yo'ldoshevning rafiqasi va boshqa yaqinlari O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hamda prezident portaliga qilgan murojaatlarga hanuz aniq javob ola olmagan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qilgan takror-takror murojaatlarga hozircha javob ola olmadi. Jasur Mirziyoyev hokimiyatga kelgan paytida va'da qilingan islohotlarga ishonib, qaytish harakatiga tushgan qochqinlar prezident qo'llagan terrorchi kalimasidan yana ikkilanib qolganini aytadi. Agar bu voqealar qonun asosida ko'rib chiqilsa, aybdor va aybsizlar o'rtaga chiqadi, deydi Jasur. O'shanda biz ham ochiq yuz bilan yurtga qaytar edik. Men terrorchi degan ayblovni mutlaqo qabul qilmayman, dedi Jasur. 2005-yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, norasmiy manbalarga ko'ra Andijon xunrezliklari oqibatida 1000dan ziyod odam o'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik temiryo'lchilar metro qurilishidan endi Buxoroga ofat oqibatlarini tiklashga safarbar etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroda kuchli dovuldan ziyon ko'rgan uylarni ta'mirlash, tiklash ishlariga safarbar etilgan temiryo'lchilar og'ir sharoitlarda kun kechirayotganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari provodnik, mashinist va vokzal xizmatchilariga ko'ra, ular bosh vazirning birinchi o'rinbosari, O'zbekiston temir yo'llari shirkatining sobiq rahbari Ochilboy Ramatovning og'zaki buyrug'i bilan shu oy boshidan Buxoroda tabiiy ofatdan vayron bo'lgan uylarni tiklashga safarbar etilgan. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Toshkent mintaqaviy temir yo'l uzilik xodimlarining ozodlikka yetishi Buxoroda asosan ular ishlamoqda. O'z xavfsizligidan cho'chib ozodlikka shaxsiy sir qolish sharti bilan gapirgan Toshkentlik vagon kuzatuvchisiga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga qarashli Uzelning 150 dan ziyod ishchisi shu oy boshidan buyon Buxoroda vayron bo'lgan uylarni ta'mirlashga ko'maklashmoqda. Bizni mahalliy aholi uylarga joylashtirishda sharoit og'ir, 10 kundan oshdi dala sharoitida kun ko'rayapmiz, dedi vagon kuzatuvchisi. Suhbatdosh o'z kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan ishlarni qilishga birinchi marta majburlanmayotganini aytar ekan, bundan oldin Toshkentda 3 oy tinimsiz metro qurilishida ham ishlatilganini aytdi. Temiryo'lchilar Buxoroda qachongacha ishlatilish haqida aytilmagan. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Toshkent mintaqaviy temiryo'l uzilining mas'ul xodimi ishlar oilalarga joylashtirilganini, mahalliy uy sharoitida yashayotganliklarini, oziq-ovqat ta'minoti hokimiyat hisobidan bo'layotganini aytdi. Lekin uzil boshliqlari alohida vagonlarda kun kechirayotgan va aysh ishrat bilan vaqtni o'tkazayotgani haqidagi vagon kuzatuvchilari iddaolari yuzasidan temiryo'l shirkati rahbariyatidan izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tabiiy ofat oqibatlarini shaxsan ko'zdan kechirish uchun 28 aprelda Buxoroga borgan. Shu kuni Mirziyoyev Buxoroda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish haqidagi farmonni ham imzolagandi. Buxoro viloyatida yuz bergan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlariga davlat byudjetidan 100 milliard so'm ajratish belgilangan. Farmonning bajarilishi Buxoroda keyingi yillarda qurilgan yangi obyektlarning bosh mas'uli, bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov zimmasiga yuklatildi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston temir yo'llari shirkati xodimining aytishicha, ularga Buxorodagi o'z xizmat vazifasiga kirmaydigan ishlar uchun qo'shimcha haq to'lanmasligi, doimiy oladigan oylikni olishlari aytilgan. Bundan oldin Ozodlik O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Toshkent mexanika zavodi ishlarining yer usti metrosi qurilishiga safarbar etilgani haqida xabar bergan edi. Buxoroda temir yo'l xodimlaridan tashqari Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi xodimlari ham ofatdan ziyon ko'rgan uylarni tiklashga jalb etilgani haqida mahalliy matbuotda xabar qilingan edi.
Dastur davomida Rossiyadan kelayotgan o'zbek muhojirlari chegarada to'planmoqda, Qozog'iston o'tkazmayapti. Aholini majburan Humo kartasiga o'tkazish bu to'lov tizimini xususiylashtirishga hozirlik sifatida ko'rilmoqda. Sardoba falokati, toshqindan uysizga aylanganlar yerining olib qo'yilib domga chiqarilishidan xavotirda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Sardoba voqealari haqida taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
11 maydan boshlab Rossiya va Qozog'iston chegarasida o'z yurtiga ketayotgan yuzlab o'zbek muhojirlar to'plana boshladi. Ular Qozog'iston va O'zbekiston hukumatlaridan Qozog'iston orqali O'zbekistonga tranzit yo'lini ochib berishni so'ramoqda. Qozog'iston rasmiylari esa koronavirus bilan vaziyat qo'shni davlatlarda yaxshilanmagunicha mamlakat chegarasi ochilmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh Orenburg oblastidagi Mashtakovo chegara nazorat punktida yuzlab o'zbek muhojirlari yig'ilib qoldi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek yo'lovchilari Qozog'iston 11 may kuni chegarani ochishiga ishonib yo'lga chiqqanini gapirdi. Farrux ismli muhojirlardan birining aytishicha, yo'lovchilarning bir qismi chegarada 10 kundan beri turibdi. Biz Orenburg viloyati Mashtakovo degan chegara punktidamiz. Bu yerda mashinalar 10 kun oldin kelgan. Tamojnani 11 kuni ochadi degandi, lekin 11 kuni ham Qozog'iston ochmayapti. Bu yerda 400-500 odam bor. Yana 2 avtobusda to'la odam. Hammasi O'zbekiston fuqarolari. Shu yerda 100 tacha qirg'izlarning mashinasi bor edi. Ular o'tib ketdi, 2 partiya bo'lib, deydi Farrux. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi boshqa nazorat punktlarida ham o'zbekistonliklar yig'ilmoqda. Farrux chegaraga yig'ilayotgan O'zbekiston vatandoshlari o'zbek va qozoq hukumat vakillaridan Qozog'iston orqali tranzit yo'lini ochib berishni so'rayotganini aytadi. Bugur Uslandagi punktni yopgani uchun Orenburgga yana 15-20 mashina turibdi. Asosiy avtomobil o'tadigan postlar Mashtakovo, Orenburgdagi Sagarchin va Azinki. Qozog'istonlik chegarachilar bilan gaplashib ko'rdim. Ular menga 11 may kuni ochilishi aniq emas, deyapti. Odamlar mashinani ichida yotib karantin o'rnatilgan. Bizlarni talab qilayotgan narsamiz bitta. Bizga uyga yetib olish uchun Qozog'iston orqali 3 kunlik koridor ochib bersin bo'ldi, deydi Farrux. Buxorolik muhojir bundan 10 kun oldin yetib kelgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tolmasdan Orenburg va nazorat punktlari atrofidagi yirikroq shaharchalarda yig'ilishib, ijaraga kvartira va uylarni olib yashab turganini bildirdi. Ayni damda ozodlik suhbatlashgan bir qator boshqa musofirlar Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon yo'lga chiqish-chiqmaslik masalasida ikkilanayotganini bildirmoqda. Ulyanovsk viloyatida mehnat qilib kelgan So'xlik Haytboyning aytishicha, u yashayotgan joydan qariyb 50 muhojir chegara tomon yo'lga chiqishga shaylanib turibdi. Haytboy ishsiz, mablag'siz qolgan o'zbekistonliklar uchun Rossiyadan mashinada chiqib ketishdan boshqa yo'l qolmagan dedi. Men yashayotgan joydan 50-gacha odam mashinalarda Farg'ona viloyatining So'xigacha bormoqchimiz. Ilojimiz qolmayapti. Mashinada ketamiz, faqat chegara ochiladimi yo'qmi shuni kutib yotibmiz. Odamlar qiyin ahvolda qoldi, pulsiz, joysiz. Ochilsa bugunoq chiqamiz yo'lga, dedi Haytboy. Ozodlik tahririyatiga Moskva, Sankt-Peterburg, Vladimir, Voronej va Rossiyaning boshqa o'lkalaridan murojaat kelayotgan ko'plab o'zbek migrantlari ham Qozog'iston chegarasining ochilishini intizorlik bilan kutayotganini aytmoqda. Qozog'iston hukumati esa 10 may kuni chop etgan 36 sonli qarori bilan Qozog'istonda favqulodda vaziyat tugatilgani, ammo 11 maydan mamlakat karantin holatida qolishini e'lon qildi. Xususan mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslar 2 kun davomida koronavirusga tekshirilib, 14 kunlik karantinga joylashtirilishi. Tranzit yo'l bilan ketayotgan haydovchilar va yo'lovchilar ham laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilishi majburiy ekani belgilandi. 8-may kuni mahalliy jurnalistlar savollariga javob bergan jamoatchilik sog'lig'ini saqlash milliy markazi direktori Damir Kobjasarov Qozog'iston hozircha tashqi chegaralarini ochmasligi to'g'risida bayonot bergan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik
pensiyalarining yana plastik kartaga o'tkazilgani jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'tgan hafta Humo to'lov tizimida kuzatilgan uzatishlar maosh va nafaqasi Humo kartasiga o'tkazilgan o'zbekistonliklar, ayniqsa pandemiya davrida pensiyalari plastik kartaga o'tkazilgan pensionerlarni tang holda qoldirdi. Keyingi kunlar davomida ozodlikka pensiyasi o'zidan so'ralmasdan 100% Humo kartasiga o'tkazilgan pensionerlardan kelayotgan murojaatlar keskin ko'paydi. Ozodlikka turli viloyat qolaversa Toshkent shahridan kelgan xabar va suratlarda karantin paytida Humo kartasining ishlamayotgani, buning oqibatida ayniqsa ijtimoiy jihatdan muhofazasiz qatlam pensionerlarning o'z tirikchiligi uchun zarur narsalarni sotib olish imkonidan mahrum qolgan aytiladi. Maxsus komissiya qarori bilan barcha pensionerlarga Humo plastik kartasi tarqatildi. Lekin muammo shundaki, Humo plastik kartasi aksar do'konlarda ishlamaydi. Pulni naqdlashtirish uchun bankomatlar ham kam. Yoshi bir joyga borgan pensionerlar virus tarqagan bir paytda 6-7 km piyoda yurib bankomat qidirishi kerak. Qo'shnilar Xalq bankiga borgan ekan, yuzlab odam navbatda turganini aytdi. Axir ishlamas ekan, nega pensionerlarni Humo plastik kartasiga o'tkazishyapti? Deyiladi Ozodlikka Nukusdan kelgan xabarda. Bunday e'tirozlarning davlat idoralari ham nihoyatda ko'paygani ortidan Ozodlik gaplashgan bank tizimi mulozimiga ko'ra Xavfsizlik kengashi Markaziy bank, pensiya jamg'armasi va Humo to'lov tizimi mutasaddilaridan vaziyatga oid jamoatchilikka izoh berishni so'ragan. Milliy banklar aro protsessing markazi Shuhrat Qurbonov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tranzaksiya operatsiyalar hajmining keskin ortib ketishi Humo to'lov tizimida shu yilning 7-8-may kunlari qisqa muddatli yuklamalarni keltirib chiqargani uchun uzr so'radi va soha mutaxassislari bilan hamkorlikda muammo qisqa muddatda hal etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoq, xususan moliya iqtisod sohasini yorituvchi blogerlar pensiyalarning plastik kartaga o'tkazilishini 3 yil oldin qabul qilingan prezident qaroridan orqaga chekinish ekaniga alohida urg'u qaratdi. Ish haqqi, pensiya va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda 2017-yilning fevral oyidan boshlab barcha turdagi pensiyalarning butun mamlakat hududida hech qanday cheklovlarsiz to'liq hajmda naqd shaklda berilishi belgilangan edi. Pensionerlarning keskin e'tiroziga sabab bo'lgan birinchi jihat karantindan foydalanib bu qaror ijrosining de-facto bekor qilingani, ikkinchisi esa pensiyaning aksar chakana savdo joylarida ishlamaydigan Humo kartalariga majburiy o'tkazilgani bo'ldi. 11-may kuni O'zbekistonda pensiya tarqatishga mas'ul bo'lgan Xalq banki raisi pensiyalarning plastik kartalarga o'tkazilishi pandemiya sharoitidagi vaqtinchalik chora ekanini bildirdi va 20-maydan boshlab pensionerlarga UzCard yoki Humo kartasidan birini tanlash imkoni berilishini xabar qildi. Ozodlikka byudjetdan oylik oluvchilar pandemiya davrida esa pensionerlarning ham o'z ixtiyorisiz Humo plastik kartasiga o'tkazilgani haqidagi shikoyatlar mohiyati bu kartalarning do'kon va aptekalarda xizmat ko'rsatish joylarida ishlamasligi, terminal yo'qligi bois qabul qilinmasligi, Humo kartasidan boshqa kartaga pul o'tkazish yoki naqd pul yetishning muammoligicha qolayotgani haqidadir. 12-may kuni Ozodlik bilan suhbatda Markaziy bankning to'lov tizimlari uchun mutasaddisi bunday vaziyat uchun Humo tizimi emas, balki ko'proq tadbirkorlik subyektlari aybdor ekanini ta'kidladi. Humoning tekis ishlashi uchun infratuzilma tayyor. Mamlakat bo'yicha 185 mingta terminal tarqatilgan, ammo amalda ularning 51 mingtasi ishlayapti xolos. Do'kon va xizmat sohasidagilar qolgan 130 mingga yaqin terminalni ishlatmay seyfiga solib qo'ygan. Sabab ularga NDS va boshqa soliqlardan qochish uchun naqd pulda savdo qilish ma'qul. Hozir bu vaziyat o'rganilyapti. Lekin Humo mijozlarining o'zi ham vaziyatni yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin. To'lov tizimlari haqidagi qonunning 36-moddasida yakka tartibdagi tadbirkor ham yuridik shaxslarning ham to'lovlarni bank kartalari orqali qabul qilishi shart deb belgilangan. Agar do'kondor terminalim yo'q desa, karta egasi o'sha joyning o'zida soliq organlariga murojaat qilish kerak. Bunday tadbirkor soliq kodeksining 221-moddasiga asosan sud qarorisiz o'sha joyning o'zida 5 milliondan 20 million so'mgacha jarimaga tortiladi. Ana shunda terminalim yo'q degan yolg'on bahonalar kamayib, Humo kartasi yaxshi ishlab ketadi, dedi Markaziy bankning Ozodlik gaplashgan mutaxassisi.
O'zbekiston madaniyat.
Butxonani ta'mirlagan meros chashmasi davlat unitar korxonasi tugatilishi mumkin. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik tasarrufiga O'zbekiston prezidentining hali imzolanmagan farmon loyihasi kelib tushdi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasida ishlaydigan mulozim Ozodlikka taqdim qilgan hujjat loyihasi O'zbekiston prezidentining respublikada madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonidir. Hali imzolanmagan farmonda madaniy meros ta'mirlash, tiklash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi davlat unitar korxonalari tugatilishi va obidalar madaniy meros departamenti tasarrufidan chiqarilishi haqida gap boradi. O'zbek tilida yozilgan 6 varaq, 26 bo'lim va 5 ilovadan iborat hujjat O'zbekiston Madaniyat vazirligi, Akademiya teatr arboblari hamda bastakorlar uyushmasi rahbarlari ishtirokida tayyorlanganligini shu 4 idoraning Ozodlik suhbatlashgan xodimlari tasdiqladi. Hujjat joriy yilning 3-avgustda imzolanishi va bu sana O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va San'at xodimlari kuni deb e'lon qilinishi kutilmoqda. Hujjat imzolanib kuchga kirgani ortidan O'zbekistondagi madaniy meros obidalari ta'miri bilan shug'ullanadigan 2 yirik davlat tashkiloti tugatiladi. Bu 2 tashkilot shu paytgacha madaniy obidalar ta'miri bilan shug'ullanib kelgan edi. Gap Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros ta'mirlash, tiklash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi davlat unitar korxonalari haqida ketmoqda. Bu 2 tashkilot olib borgan ta'mirlash ishlari keyingi paytda jiddiy tanqid ostiga olingan edi. Meros chashmasi davlat unitar korxonasi tomonidan amalga oshirilgan Toshkentdagi butxona ta'miri Rossiya dizaynerlar ittifoqi mutaxassislari tomonidan vandalizm deb baholangan edi. Ozodlik madaniy meros ta'mirlash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi korxonasi vakillari bilan gaplashdi. Korxona vakillariga ko'ra tizimdagi o'zgarishlar ularning o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bekor qilmaydi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning Ozodlikka aytishicha, bu ikki tashkilot tugatilib, o'rnida Madaniyat vazirligi huzurida davlat muassasasi shaklida madaniy meros ilmiy tadqiqot instituti tashkil qilinadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yaqinda Eron chegara chizig'ida Eronlik chegarachilar tomonidan daryoga tashlanib halok etilgan afg'on qochqinlardan 7 nafarining jasadi Shimoliy Foryo viloyatiga olib kelindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Eronlik chegarachilarni bir qator afg'onistonlik qochqinlarni ushlab, qo'l oyoqlarini boylab daryoga tashlaganliklari borasida xabar qilingan edi. Afg'onistonning Eron bilan chegaradosh Herot va Faroh viloyatlari mahalliy rasmiylari mazkur qochqinlardan ayrimlarining o'liklari topilganini aytganlar. Mahalliy aholiga ko'ra, mazkur qochqinlardan 7 nafarining o'liklari Shimoliy Foryo viloyatining Davlatobod tumaniga olib kelinib dafn etilgan. Davlatobod aholisidan Do'st Muhammad Eronlik chegarachilar tomonidan qo'lga olingan foryoblik qochqinlardan ayrimlari daraksiz yo'qolganlar deydi.
Ammo fuqarolar yosh yigitlarma Eronga ishlagani ketadilar. O'sha jumladan 57 nafar mantaqadan Eron askarlar tublarni ketirib daryolab, ayollarni bog'lab daryoga tashlagan. O'shandan bir necha chetasi yollodarab qolgan va 20 necha nafar o'liklarni chiqargan. O'sha jumladan 7 nafar kelib ko'mibdilar. Hanuz ham bir tezot yigitlarimiz yollodarab deydilar.
Rasmiy Tehron Afg'oniston rasmiylarining Eron chegarachilarini afg'on qochqinlarini chegara chizig'ida ushlab daryoga tashlaganliklari borasidagi iddaolarini rad qilgan. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Giron Hevodning ma'lum qilishicha, mazkur hodisada qurbon bo'lganlardan 10 kishisining o'liklari topilgan, 17 nafari daraksiz yo'qolgan va boshqa 19 nafari qutqazilgan. voqeani yaqindan o'rganish uchun Afg'oniston va Eron davlatlari qo'shma bir hay'at tashkil etganini bildirdi.
Hay'at Afg'on ke hukmi jamoa prezident jumhur tayinlandi dar mahal hodisa.
Afg'oniston prezidenti tomonidan Eron chegara chizig'ida sodir etilgan voqeani o'rganish uchun tashkil etilgan maxsus hay'at hodisa yerida tekshiruv ishlarini davom ettirmoqda. Biz bu to'g'rida Eron tomoni bilan ham bir qo'shma hay'at tashkil etganmiz. Tez orada tekshiruvlar natijasini e'lon etamiz, dedi Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi. Bundan oldin ham Eron chegarachilari tomonidan halok etilgan o'nlab afg'on qochqinlarining o'liklari Afg'onistonga olib kelinib dafn etilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Sharof aka Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz uchun eng qadrdon yurt bo'lgan Sirdaryodagi voqealar. Siz bilan eng oxirgi marta 29 aprel kuni gaplashuvdik. Undan 2 kun o'tib mana Sardobada to'g'on yorilib ketdi.
Aybdor qilmasangiz bo'ldi shu qilib mali.
Voy, o'shandan keyinoq bog'lanay dedim-ku, lekin Sharof aka juda achchiq bilan o'tirgan bo'lsa kerak. Achchig'idan bir narsalar deb yormasin dedim. Endi 14 kun o'tdi. Voqeadan keyin achchig'ingizdan tushgandirsiz, fikrlar ham tingandir. So'g'onni yorib chiqqan suvni loyqasi tingandek. Nima bo'ldi?
Sarvarjon, achchiq chiqadigan, deb sinadigan, sakraydigan voqea emas. Bu juda ham og'ir voqea. O'sha kunlarda ham hali aytsangiz men dardimdi, yuragimdi, hayajonlarimdi, xalqimdi, vatanimdi, tashvishlarimni juda qattiq bir ayanch bilan, qattiq bir hasrat bilan gapirgan bo'lardim. Hozir ham shu kayfiyatdaman, chunki bu bir kunda bo'lgan voqea emas va bir yil yarim yilda ham buni loyqalari tinadigan voqea emas. Bu uzoq. Bizda avlod, Sarvarbek, bizda avlod ulug' vatan urushi deymiz, ikkinchi jahon urushi deymiz. Biz o'sha yillarda bolalari biz. Kimlardir bizni urushni ko'rmagan deyishi mumkin, lekin biz urushni azobini ko'rganmiz. Urushni natijalarini, oqibatlarini ko'rganmiz. Urush yaralagan odamlarning yonida turganmiz. Ularni boshidan o'tgan voqealarni birovdan emas, o'zlaridan eshitganmiz. Urushni dahshatini qarang. Urush ko'rmagan bir mana tog'am urushga borib, akopda yotgan ekan, endi qachondir bir kallasini ko'tarsa, qars etib kaskasiga o'q tegsa, haligi bechora kolxozchi aytarmiz, u tog'dan boshqa narsani ko'rmagan. U kaskasiga o'q kelib, uch yoqdan uribdi. Shunda u so'qarmish nemisni, yaramas, odamga tiyib ketadi ham demaysan ha, degan ekan bechorada. Keyin qanchadir vaqtgacha bu hazil, bekinmachoq, o'yinchoq deb ham yurgan ekan bechora. Odam odamni otadimi, tirik odam bir biriga o'q uzadimi deb ancha vaqtgacha qarah yurgan ekan. Endi keyin hamma qatori otishni ham o'rgangan, boshqa hamma urush fojialarini boshdan kechirgan, qaytib kelgandan keyin gapirolmas edi. Shu darajada bechora deyarli qattiqligi bo'lmasdan keldi, qattiq jarohat topmasdan, lekin og'zini ochib gapirolmas.
Ruhiy jarohat olganda, ruhiy jarohat olgan.
Endi men o'ylayman, Sardobani ko'rganlar, uni dahshatini yaqindan turib sezganlar, mana bugun qaytaryapti odamlarni, oboryapmiz, hali uni dahshatlarini ko'mib bo'lmaydi. Eng lekin nimasi shuki, odam qildi shuni, odam shunga sababchi bo'ldi. Bu odam omili, Sarvarbek.
Endi Sharof aka, Sharof aka qarangda, mana biz o'sha fojia yuz bergandan beri bir qator ekspertlar bilan gaplashdik, mutaxassislar bilan gaplashdik. Endi siz irrigator emassiz, men ham irrigator emasman, sizdan bir ekspertlik qilib bering demoqchi emasman. shu odam qilgani shu odam omili borligi endi aniq bo'lib turibdi. O'zi umuman cho'lga hovuz qurishni nima keragi bor edi? Men
mana
shu odamlar nima deyapti?
Farvarbek.
Ha.
Siz ekspert bo'lmang o'zingiz ham. Bilmagan narsangizga bilimdonlik qilmang. Biz uni azobini ko'rganmiz, suvsizlik azobini. Man oldin ham bir ozroq tez aytdim, bilmayman. Bu asriy Mirza Cho'lliklarning orzusi edi. Mirza Cho'lliklarning asriy orzusi edi. Amir Temur karvonlari bilasizmi qayerda o'tgan?
Yo'q, zarurat borligi aniq. Men siz bilan zarurat
bo'lmayapman.
Lekin qum ustiga hovuz qurish, men tushunmadim-da shuni.
Salomat bo'ling. Agar o'sha yerda bir halol odamlarda agar halol qarashi bo'lganda edi, bu nihoyat darajada ikkita viloyat Jizzax va Sirdaryo cho'llarida bilasizmi, qariyb 1 million gektar yer bor. Qariyb 1 million gektar yer bor. Shuni o'zlashtirilgan qismi yarmiga ham yetmaydi. 300-400 ming gektar yer o'zlashtirilgan. Shuncha yillar urra Sovet davri, Amir Temur davrida ham bittagina Amir Temur sherga Sardoba degan inshoot qurgan. Bittagina. Qarang, o'sha inshoot hozirgacha bekami ko'z turibdi. Bemalol siz Sardobani aytaylik darvozasidan ichki pastga tushib, Sardoba bir hovuzni ustiga qurilgan katta qo'rg'on. Uzilishigacha deyarli bir joyi kemtilmay turibdi.
Ya endi u katta bir qutuda endi katta usti yopilgan.
Yo'q, endi qarangda.
Siz bu yerda
katta quduqdan kattaroq hovuz. Uni bir necha tuynuklaridan yorug' tushib turib, alsizligi shamolni ventilyatsiyasini hisobiga yaxtay suv turadi. Amir Temur Jizzaxdan Baxmal va Jizzax o'rtasida Malguzor degan bir ajoyib tog' bor. U Malguzor tog'i turgan turmushi marmardan iborat. Mana shu yerda Bel degan bir qishloq bor. Bel degan, ya'ni bel degani o'sha tog'da xuddi otni egariday bir qo'shin o'tadigan, odamlar o'tadigan tog'ni ustida bir yo'l bor. Ana shu beldan o'tib, keyin Paymar, Parpota, Ko'rpasoy, Uvob, Ravob degan qishloqlardan cho'lga chiqib kelgan. Cho'lni boshida Rabat degan qishloqda mana shu yerga bitta Rabat quringlar degan bitta Rabat qurgan. Ya'ni bir dam oladigan joy qurgan. Keyin yana bir 100 kilometrdan keyin bitta Sardoba qurgan. O'sha dunyoni 5 buyuk imperatordan bittasi deb tan olgan Amir Temur bittagina Rabot bilan bittagina Sardobadan nariyaqa o'tolmagan. Bizda qurilish imkoniyatlarimiz juda chegaralangan bo'lgan. O'zbek davrida ham, o'zbek sultonlari davrida ham o'sha u yerda bu yerda qurilgan mavzeleylardan boshqa, saroylardan boshqa judayam qurilish nimamiz yuqori bo'lmagan. Endi sovet davrida, ochiq gap, sovet davrida Mirzacho'l o'zlashtirildi. 1939-yilda dastlabki Mirzacho'lni ommaviy o'zlashtirish qarorini Stalinga qo'l qo'ydirgan Usmon Yusupov. Ana o'sha qarorni hisobidan Begobodda metallurgiya kombinati, Farhod Gresi, GESi elektrostansiyasi kabi juda keyin Dalvarzin cho'llarini o'zlashtirish va hokazo-hokazolar dunyoga kelgan. Nikolay podshohi davrida esa bitta kanal qurilgan. Bu kanalni juda xizmati katta ochilgan. Uzoq yillar 50-chi yillargacha shu kanal Mirzacho'lda qon tomiri bo'lib kelgan. Bu Sirdaryodan boshlanib, Dalvarzin cho'llaridan, boyovutlardan o'tib, to Qozog'istonda ko'llariga borib quyiladigan, buni o'z davrida Kinyaz ariq deyishgan. Kinyaz qurgani uchun, ya'ni bu Romanovni Nikolay podshohning amakisi Kinyaz Romanov tomonidan qurilgan va uzoq yillar
qariyb 100 yillar bu ariq Mirzacho'lda qon tomiri bo'lib keldi. Ta Mirzacho'ldan Qozog'istongacha o'zlashtirib yerlar o'zlashtirilganda mana shu ariqda mana katta kanal bu, juda katta kanal. Mana shu kanalda Mirzacho'llar obod bo'lib keldi shundan. Endi sovet davrida o'sha Kirib o'lgan 36 yilda bo'lsa kerak, Kiribni sharafiga Sergey Mironovich Kirib nomida qo'yildi. Kirib Mirzacho'lni ko'rgan emas, Mirzacho'l Kiribni ham ko'rgan emas. Mana shunaqangi o'z boshimchiliklar oqibatida ketib-ketib yillar o'tib, hozir u Do'stlik kanali deydi. Endi u Qozog'istonga oqadi, asosan O'zbekistonda shimoliy tomonidan o'tadi. Sirdaryo obasini shimoliy tomonidan, endi Sirdaryo obasini janubiy cho'llari, Jizzax viloyatini cho'llari bu kanal, bu suv ombori endi orzusi edi. Mirzacho'liklarni, Jizzaxliklarni orzusi edi. Endi bu uzoq yillar mana shu yerdan kanal qazishdi, mustaqil O'zbekiston ham orzu qilib keldi, suv ombori qurishdi. Lekin g'oya nihoyatda yuqori. Man g'oyani palonchi aytgan, palonchini ijodi deyishdan tashqari, ana shu yerda kanal bo'lishi qariyb 400 ming, 500 ming gektar cho'llarni o'zlashtirish imkonini beradi. Bu suv deyarli qishda to'planadigan suv edi, qishda.
Qishda to'planadigan, Sharof aka, avvalo hozir tarixga bir ekskursiya yasab berdingiz. Jonli kitobsiz, jonli tarixsiz, buning uchun juda katta rahmat. Indamasdan odob saqlab, men uchun odat bo'lmagan odobni saqlab eshitib turdim. Buning uchun katta rahmat. Endi aytyapsiz, qishda suv saqlanadigan, qishdagi suv to'planadigan ombor bo'ldi Sardoba deyapsiz, a? Sirdaryodan kanal bilan olib kelib quyilgan, 15 kilometrlik kanal bilan olib kelib Sirdaryodan quyilgan deyilyapti-ku.
Sirdaryodan Mirzacho'lga ikkita kanal oqib keladi qishin, yozin. Birinchi janubiy Mirzacho'l kanali, ikkinchi janubiy Mirzacho'l kanali deydi. Bu kanallar yozda Mirzacho'l va Jizzax cho'llarini endi 3dan 1igagina yetadi bu kanallarning suvi, 3dan 1iga. Xo'p, endi yozda endi bu kanallarni kengaytirib bo'lmaydi. Yozda suvni ko'paytirib bo'lmaydi. Yozda suv olish uchun Sirdaryoning yarim suvi Jizzax cho'llariga yetmaydi, agar Sirdaryoning yarmini bo'lib kelganda ham. Vaholanki Sirdaryo bizni Qozog'iston oldida majburiyatimiz bor, Orol oldida majburiyatimiz bor. Xullas, qishda bekor oqib yotadigan mana shu kanallarni bog'lash uchun, undan tashqari zomin atroflaridagi sel keladigan, juda mana yaqinda ham qattiq sel keldi, mana shu sellarda suvini to'playdigan suv ombori edi bu. Qishda behuda oqib keladigan o'sha ikkita kanalni suvini to'playdigan, yozda butun Mirzacho'l va Jizzax cho'lini suvga ma'mur shamur qilib 2-3 yildan beri juda katta bir istiqbol yo'lini ochayotgan edi, ochib bergan edi. Shuning uchun Mirzacho'l va Jizzaxda suv tanqisligiga, asriy suv tanqisligiga barham berilgan edi. Shuning uchun bu suv ombori juda katta Mirzacho'liklarni baxti edi, Jizzaxliklarni baxti edi.
Mutlaqo ishontirdingiz. Mutlaqo ishontirdingiz. Shaxsan meni kerakligiga endi.
Irrigator bo'lish shart emas
buni. Ha, xo'p. Ishontirdingiz. Endi boya men bu o'zim bo'lib qo'ygan gapga qaytamiz endi. Odam omili kechagi fojia, 1 may kuni to'g'onni buzilishi, bu odamni aybi deyapsiz. O'sha odam kim? Sizda javob bormi?
Endi men avliyo emasman. Agar siz kimlar gap bo'lyapti desangiz, u gaplarni mendan ham yaxshi bilasiz.
Yo'q, sizdan eshitib kelyapti.
Afsonalarning ustida bir qancha familiyalar aylanyapti. Lekin bu familiyalarni ham to haligi sudda qarori chiqmaguncha birovni jinoyatchi demagin degan bir aqida ham bor. Lekin shunga qaramay, Men bitti uzundu kuzakçılarımda açığım mümkün. Hazır yana bir gap çıktı bana sen giyinip dedik. Uzbek İnergen'i başladı bu teşkilat ediyor da bana şuna kadar su havzalarını, su obyektlerini kuradigan elektr energiya oladigan endi bu juda cheksiz katta idora, katta tashkilot. Endi bu odamni familiyasi aylanib kelgan bilan yana shunday gap chiqyapti. Bu odamni bironta tashkilotni qurilishda qatnashmagan. Qatnashgan boshdan oyoqqacha bu kishi menimcha zakazchik, buyurtmachi bo'lgan, bajaruvchi, ijro qiluvchi temir yo'llar boshqarmasi, temir yo'llar, O'zbekiston temir yo'llari degan iddao aytilyapti. Endi
Ochilboy Ramatovga ketyaptimi? Ochilboy Ramatov.
Yo, endi hozir ko'chadagi shundan ozmas xabardorlarning gapi. Lekin o'sha Zelizadoroga degan juda kattaligi ishchan, juda kattaligi nima idora, bu kishining o'g'lini o'ziga qandaydir ishga shu yerda asosiy shag'allar bilan qurilish materiallari bilan ta'minlaydigan ta'minotchimi, pudratchimi qilib olganligi haqida ham gap bor. Bizda endi bu narsalarni yana aytaylik, bir ikkita katta aytaylik, Toshkentda uchastkalar paydo bo'lgan, shuni orqasidan deydi, lekin bir muttaham familiyasi aylanyapti. Agar shu muttaham albatta o'sha yerga qadam yetib turgan bo'lsa, O'ktam deydi buni, O'ktam karatis deydi, O'ktam kallakesar deydi, O'ksam bandit degan laqabi ham bor. Agar shuni o'sha yerga qadami yetgan bo'lsa, bu kasofatdan ham qayerga borsa faqat kasofat qolgan orqasidan. Men buni
u kim, qayerda u? O'ktam degani qayerda u?
Arxivlaringizni ko'tarsangiz, 10 yilcha oldin siz bilan daj ko'proq ham bo'lishi mumkin, 15-20 yil oldin bu Jizzaxda ish yurituvchi bo'lgan qishloq xo'jaligi bo'yicha. Bu endi butun Jizzaxda deylik og'dar to'ntar qilgan, hatto fermerlarni ustidan rahbarlik qilgan, bir rayonda hokim ham bo'lgan, bir baloy ham bo'lgan. Bu haligi planini bajarmagan fermerlarga men seni tiriklay qo'maman deb qasam ichib, ertasiga haqiqatdan planni bajarmagandan keyin kelib, bu Paxtaqor rayonida bo'lgan. Buni siz bilan biz bir jitlayam eshittirish qilganmiz.
Esladim. Ha, qabr.
Ha, izlab bir toping. Men shunda
qabr qazilgan.
Batafsil bu axborotini berganman, chunki bu odamni triglay ko'mdirib, ustida janoza o'qitgan. O'sha domillalar ham bor, o'sharni ko'rganlar ham bor, hakazolar ham bor. Bu mana shunday, lekin Xudodan jazosini olmay kelayotgan odamidi. Menimcha agar hozir juda ko'pchilik aytyapti, suv omborining tepasida shu turgan edi. Qaysi amalda turgan, qaysi kashfda turgan, lekin hozir Toshkentdagi uyini ham odamlar suratlarini olib tarqatib yuribdi. Endi bir judayam bir insoniy nimalardan chiqib ketgan ekan. Menimcha Sardobani qayta qurishda shu ekdan ushta odamni Sardobani tagiga ko'mib yuborsa endi yomon bo'lmas edi. Ochilgan. Endi siz doim bunaqa nimalarga qarama qarshi alik qilasiz, rozi bo'lmaysiz, lekin ba'zan odamlarni xumoridan chiqarish uchun hech qurmasa bo'lsa yangi Sardobaga olib borib bularni bir kallasini ko'mish kerak. O'sha
bunaqa chaqiriqlar, bunaqa
temir yo'lda,
bunaqa chaqiriqlar qilmang endi.
Ha, unga sizga qarshisiz, lekin o'zingiz chaqirganingizni biz chidab turamiz, indamay turamiz, lekin o'sha Zelizadoroga temir yo'limizni rahbari, hozir hukumat rahbarini birinchi muavini, endi odatda bir obyektni qurgandan keyin uni bitirib topshiradilar. Endi bu kishi ekspluatatsiyasini ham o'zida olib qolgan ekan. Ochilboy Ramatov degan akaxonimiz. Ochilboy Ramatov shu biron joydan bir nima paydo bo'lsa, endi oshini yeb tagidagi laganni ham kerak bo'lsa chaynavoradigan odam ekan shekilli. Mana shu Sardobani bugungi foydalanish, ekspluatatsiyasi, nadzorlari hammasini tepasidan hukumatni birinchi muavini sifatida endi qattiq o'zlarini nimasini obora etgan ekanlar hukmronligini.
Endi siz bu gaplar bu hozir tinglovchiga aytib qo'yishimiz kerak. Siz Toshkentda o'sha hukumat doiralarida aylanib yurgan gaplarni, Sardoba atrofidagi gaplarni gapiryapsiz hozir, ha?
Ayni hukumat atrofida emas, xalq atrofida.
Xalq.
Hukumat o'zini komissiyasini tuzdi. Xalqaro komissiyaga berdi. Endi bundan ortiq narsa hozir talab qilib bo'lmaydi. Mirziyoyev bu masalada kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini oladi dedilar. Bundan ortiq aytaylik yuqori gap va va'da va hukm bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun mana shu nuqtada biz hozir xalqni ham ortiqcha gap so'zlarni boshqa mana radio eshituvchilarimizni ham ozodlik tinglovchilarini ham ozodlik muharrirlarini ham sizga o'xshagan katta jurnalistlarni ham endi hukumatni xalqaro komissiyani xulosasini kutishimiz kerak. Chunki komissiya tuzildimi, endi odamlar ichida sangilib bor ekan deydi, bo'lgani yaxshi. Ochilboy Ramatovni ham komissiyaga qo'yish kerak, bo'lgani yaxshi. Lekin xalqaro komissiya bo'lniga xalqaro ekspertlar keladi, mutaxassislar keladi. Endi Mirzacho'lda o'zida ham ochiq gap shunaqangi katta irrigatorlar bor. Man endi ularni ham fikrini ozmoz eshitib turaman. Mana Urush Hamidovich Majidov degan Jizzax Suroy, Golodniy Suroyni rahbari bo'lgan, 15 yil O'zbekiston suv xo'jaligi vazirini birinchi o'rinbosari bo'lgan, mana shu odamlarni ham fikrini olsa yomon bo'lmaydi deb o'ylayman.
Nima deyishyapti o'sha mutaxassislar? Nima deyapti? Eng katta irrigator.
Endi ular judayam nima qonunda itoatkor odamlari. Ular o'zini hukmini behudaga aytmaydi. Men ochiq gap Urush Hamidovichni juda hurmat qilaman. Juda tez-tez aytaylik ko'rishib turaman. Bizni Nuroniyda, Nuroniy respublika boshqarmasini jamoatchilik kengashini rahbarlaridan bittasi bu kishi. Bizga doim ishimizda ham, Nuroniyning ishida ham bizga to'g'ri maslahat berib turadilar. Rahim Rajabovich degan juda katta ustozimiz bor. Uzoq yillar birinchi va oxirgi davlat kotibi bo'lgan, algoritmni bosh direktori bo'lgan Shavkat Muhiddinovich Yo'ldoshev degan juda katta Sirdaryoni obkomini sekretari bo'lgan, Farg'ona obkomini birinchi sekretari bo'lgan, Oliy Sovet raisi bo'lgan. Bular bilan biz fikrlashamiz. Lekin men qoyil qolaman, bular ortiqcha mana bizga o'xshagan, sizga o'xshagan ortiqcha e'tiroflarga berilmaydi. Komissiya tuzildimi? Lekin eng muhimi bular mana shu Sardobani g'oyasini juda tarafdori. Sardoba Jizzax va Mirzacho'l cho'llarini orzusi eng oliy orzusi bo'lganligini men mana shu odamlardan tez-tez eshitib turaman. Lekin albatta bizda Sardoba fojiyasi deb aytishga to'la haqimiz bor. Faqat bizda Sardobani yoritishda, Sardoba haqida axborot tarqishdagi kamchiliklarimizni men hech chida bo'lmaydigan darajada deb bilaman. Uni tepasida o'sha haligi nima deydi, Karim davridagi bir odamlarni qo'l turibdi-da. Mana shu matbuotimizni Sardobaga yondashda yana matbuot bir chalqancha yiqilib tushdi, Sarvarbek. Matbuotimiz yana o'zini putrini yo'qotdi. Yana bir sharmanda bo'ldi matbuot. Ochig'i o'sha 1-may kuni birinchi axborotni nomini qarang. Sarlohasini qarang. Sardobadan suv sizib,
suv sizib chiqdi.
Sardobadan suv sizib chiqdi deydi. Endi sizib chiqdi degan gapni biz hali jumrakdan tushunamiz. Bir buloqdan sizib keladi suv, yerdan bir suv sizib chiqadi. O'firilgan ekan. Nimaga yashiramiz buncha?
Yo'q. Yo'q, eng qizig'i to'xtanglar. Sharof aka, o'pirildi degan so'zni biz ishlatdik.
Vaziyatdan kelib chiqib.
Bizdan keyin
birinchilikka da'vogar bo'lavermang, bir oddiy havaskor, baliqchi shu Sardobani u tarafidan turib telefonga olgan ekan, o'pirilishni ko'zi bilan ko'rib, ketdi, yeyinangdi, devordi. Mayli, deydi, qo'pol bo'lsa ham kechirib so'rayman. Mana ketdi, ana uyni qarang, uyni olib ketdi, uyni olib ketdi. shu bir 4 minutlik nima bilan video tasvir bilan butun dunyoga eng to'g'ri va eng obyektiv axborotni mana shu yigit berdi. Ozodlik nomidan bir otini topib, o'zini topib bir e'lon qiling, shunga bir mukofot bering.
Uni qilarmiz, men fikrimni oxiriga yetkazib qo'yay men ham. O'sha qurilish so'zini biz ishlatuvdik, keyin bizdan ko'chiribmi yoki o'zichami? O'sha mahalliy saytlardan biri ishlatgan ekan.
Yo'q,
bir pasta idoraga do'qillatib chaqirib, ogohlantirishibdi. Sizni chiqdi desan,
Xullas sizni chiqdi desa ham o'pirilishni ko'rsatgan ekan. Ko'pirilish paydo bo'ldi. Kechasi bir soat 12 birlarda men o'zim ko'rib qolib, Alloh devordim ochiq gap. Men ertasi kuni va indirimi 2 kundan keyin O'zbekiston matbuoti ham majbur bo'ldi. Bor ekan bir syomkalar qayerdadir boshqalar. Xullas demoqchimanki, O'zbekiston matbuoti ana o'sha sizib chiqqandan keyin o'pirilishga qadar birinchi marta 11 ming odam ko'chirdik dedi. Keyin 20 ming odam ko'chirdik dedi. Shu 32 mingga borgandagi oyog'ini tirab oldi. Boshqa bironta qo'shmayman. Xudo bor, Alloh bor deb turdi. Oxiridan keyin prezidentimiz aytdilar halol qilib. To'g'risini aytdilar. Mana umuman rasmiy axborotlarda endi hozir 100 mingdan oshiq degan gaplar chiqdi. 100 mingdan oshiq odam ko'chirildi degan. Endi bunisiga mana Qozog'istonda ham 30 ming odam ko'chirildi degan gaplar aylanib turibdi. Xullas, hech bir tabiiy ofat, xudo biladi, umuman 20-21 undan oldingi asrda ham O'zbekistonda biron bir nuqtasida bunaqa 100 ming odamni bu yoqdan bu yoqqa tabiiy ofat kasofati bilan ko'chirilgan yo'q. Lekin Mirzo Cho'lga ko'chirishlar bo'lgan. U ixtiyoriy bo'lgan. U izzat obdusi bilan, haligi juda katta imtiyozlari bilan. Qarang, biz o'sha 50-49 yillarda Gulistonga Mirzo Cho'l doti, o'sha Mirzo Cho'lga ko'chib kelgan odamlarni farzandimiz. Bugun endi mayli har kim o'zining dardini aytaversa bu haligi bo'lmaydi, lekin biz o'sha 49 yilda ko'chib kelib, ota-onalarimizni, qarindoshlarimizni, jigarlarimizni bugun Mirzo Cho'l qabristonlariga qo'ygan odammiz. Mirzo Cho'lda har bir qarichi endi bizani yuragimizni tomiri bilan bog'lanib ketgan. Mirzo Cho'lda bo'lgan hamma ijobiy hodisalarni biz yuragimizga malham sifatida qabul qilamiz. O'sha yerdagi og'ir kunlarni hammasidan ezilamiz. Mirzo Cho'lga kimni mehnati singan bo'lsa, biz ko'chib kelganda Mirzo Cho'lda endi aytaylik nimani Mirzo Cho'l degan nomni o'zi butun dunyoga dahshat solib turardi. Dahshat soldi. Abdulhay Toirov degan buyuk cho'lqivar Mirzo Cho'l raykomining birinchi sekretari edi. 52 yilda u kishi Buxoroga obkom birinchi sekretari bo'lib ketdi. Undan keyin Namanganga obkom birinchi sekretari bo'lib o'tdi. Mana shunday tabarruk kishini keyin 60 yillarda qariyb 15-20 yil Sharof Rashidov yonida olib yurdi bu kishini. Odamlar aytardi, bu kishi Sharof Rashidovda agronomi derdi. Abdulhay Toirov Sarkisov rais bo'lgan, boshliq bo'lgan Glav Sres As Irsafostroyda Movriydi qishloq xo'jaligi bo'yicha. Endi eng to'g'risi Sharof Rashidovni maslahat go'yiydi. Sharof Rashidov qishloq xo'jaligi maslahatini kim nima desa desin mana shu odamdan olar edi. Mana shu odamni gapiga mana hozir o'sha bu kishini nomiga qo'yilgan o'sha Mirzoboddagi Abdulhay Toirov nomli 9-chi savxozni tagi bilan suv olib ketdi. Xullas Sirdaryo Mirzo Cho'l cho'llari buyuk qahramonlarni yetishtirib chiqardi o'zining davrida. Mirzo Cho'lda Usmon Yusupov, Sharof Rashidov, Sarkisov Akop Abdurahmovich, To'xtamish Boymirov va Abdulhay Toirov, mana bugun hayot bo'lgan Urush Hamidovich Majidov, endi bularda har biri haykal qo'yiladigan odamlar ochiq gap. Endi mana shunday bir paytda bugun Mirzo Cho'lda Sardobada bo'lgan fojiani men aytmoqchiman. Inson omili nimani qurilishida bor. Bu tabiiy narsa. Chunki bunday bir shamol boring yomg'ir degan gaplar bu ham inson omili. Bu o'sha vijdoni kemtik odamlarda topgan gaplari. bu yerda qurilishdagi bo'lgan katta bo'shliq, juda katta korrupsiya kelib oxir portladi. Endi buni komissiya bor ekan, keling biz oldinga qarab yugurmaymiz. Men o'ylaymanki, Mirzacho'l bugun umuman bizni xalqimizda Shavkat Mirziyoyev deb rahbari bor, Mirzacho'l yana qaytib joyiga keladi.
Tamam, rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Toshkentdan Sharof Ubadullayev edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.